Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համառոտ ծրագրի մասին։ Ֆրանսիայի սենատը գրեթե միաձայն ընդունեց Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ պահանջող Բանաձև Բաք։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպանները հայտարարում են Հայաստանի հետ խաղաղության և ռազմաշունչ հայտարարություններից զերծ մնալու կոչերն Ադրբեջանում պատժվում են։ Կիևի արևմտյան դաշնակիցների տեղեկություններով երեք երեկոյան Լեհաստանում պայթած և երկու մարդկանց մահվան պատճառ դարձած հրթիռ ներն ուկրաինական էին։ Առաջիկա օրերին կպատմենք նաև Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի դեմ հարուցված նոր քրեական գործի մասին։ Կանդրադառնանք խորհրդարանում առանց ընդդիմության քննարկվող հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթին, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Լեհաստանի դեմ կանխամտածված հարձակման նշույլներ չկան։ Բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ Բրյուսելում մեկնարկած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, մեկնաբանելով լեհական գյուղերից մեկին 3-3-ային հասցված հրթիռային հարվածներն։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը մեծյոթնյակի անդամ պետությունների ղեկավարներին տեղեկացրել էր, որ երկու մարդկանց մահվան պատճառ դարձած հրթիռներն ըստ ամենայնի պատկանում էին ուկրաինական հակաօդային պաշտպանության համակարգին։ Ռուսական կողմը եւս ընդդում է, որ առնչություն չունի Լեհաստանում տեղի ունեցած միջադեպի հետ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած հայտարարության մեջ նշված է, որ ամենահեռավոր թիրախը, որ պատերազմի ընթացքում հրթիռակոծել է Ռուսաստանը, գտնվել է Լեհաստանի հետ սահմանից 35 կիլոմետրի վրա Ուկրաինայի տարածքում։ Լեհաստանը չի բացառում, որ ՆԱՏՕ-ի կանոնադրության 4-րդ հոդվածը գործարկելու կարիք չի լինի։ Այս մասին քիչ առաջ Վարշավայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Մատեուշ Մորավեցկին, նշելով, որ իր ղեկավարած նախարարների կաբինետն առայժմ վերլուծում է նման քայլի դիմելու անհրաժեշտությունը։ ՆԱՏՕ-ի կանոնադրության 4-րդ հոդվածը, հիշեցնեմ, նախատեսում է դաշինքի անդամ բոլոր պետությունների ներգրավումը հարձակմանի ենթարկված դաշնակցի պաշտպանության գործում։ Ուկրաինական պատերազմի միակ մեղավորը Ռուսաստանն է, միայն Ռուսաստանն է հարևան երկրների համար աճող ռիսկերի մեղավորը։ Մեկնաբանելով Լեհաստանի տարածքին հասցված հարվածներն, այսօր Թվիտերում գրել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի պաշտոնական ներկայացուցիչ Միխայել Պոդոլյակը։ Պաշտոնական Բաքվում խստորեն դատապարտում է Ֆրանսիայի Սենատի կողմից 3-3-ային ընդունված բանաձևը, որով ֆրանսիացիորեն զինները կոչ են անում պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ։ Ֆրանսիայի Սենատի բանաձևը սադրիչ բնույթ ունի և վնասում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, պնդում է Ադրբեջանի դիվանագիտական գիրատեսչությունը։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին առաջադրվելու իր մտադրության մասին։ ԱՄՆ 45-րդ նախագահն այս հայտարարությունը հնչեցրել է երեքշաբթի երեկոյան Ֆլորիդայում կայացած հանրահավաքի ժամանակ։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես Ֆրանսիայի Սենատը երեք գրեթե միաձայն ընդունեց Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ պահանջող բանաձևը, որը նաև Բաքվից պահանջում է դուրս բերել զորքերը Հայաստանի տարածքից, գերիներին ազատ արձակել։ Փաստաթուղթը խորհրդատվական բնույթ ունի, որի մասին Ֆրանսիայի կառավարությունն առայժմ դիրքորոշում չի հայտնել։ Մինչ ֆրանսիացի օրենսդիրները քննարկում էին Բաքվի զայրույթը հարուցած նախաձեռնությունը, այդ նույն ժամերին Բալիում Թուրքիայի նախագահի հետ էր հանդիպում Ելիսեյան պալատի ղեկավար։ Նախագահ Մակրոնը Կիրակի օրն Իլ Համալիևի հետ էր հեռախոս զրույցում ունեցել։ Ինչ ակնկալիքներ ունեն Հայաստանում Ֆրանսիայի Սենատի ընդունած փաստաթղթից, արդյոք կան հնարավորություններ, այսպես ասած, նյութականացնելու Ֆրանսիայից ոչ ազվադե փնջող այդ կոչերն ու հայտարարությունները։ Փաստաթղթի մանրամասներն ու դրա արձագանքները Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Սենատի բանաձևը ցույց է տալիս Ֆրանսիայի տարակարծությունը Եվրամիության մյուս դերակատարների պատկերացումների հետ։ Գազի ներմուծման էմբարգոին վերաբերող կետը այսպես մեկնաբանում վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը։ Ինչ վերաբերում է կառավարությանը, Բադալյանն ամենևինչի բացառում, որ բանաձևի որոշ կետերի գործադիրն անգամ դրական արձագանքի։ Ֆրանսիայի Սենատի բանաձևը իրավական պարտադիր ուժ չունի կառավարության համար։ Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ պահանջող բանաձևը Սենատը երեկ ընդունեց, հարուցելով Բաքվի զայրույթը։ Պաշտոնական Երևանից մինչև այս պահն արձագանք չկա։ Բանաձևը պահանջում է Հայաստանից ու Լաչինի միջանցքից ադրբեջանական ուժերի հետ քաշում ելման դիրքեր հայ ռազմագերիների ազատ արձակում։ Ֆրանսիայի օրենսդիրները կառավարությունը կոչ են անում ադրբեջանական զինված ագրեսիան Հայաստանի տարածքում անպատիժ չթողնել, բռնագանձելով ադրբեջանցի առաջնորդների ունեցվածքն ու էմբարգո դնել ադրբեջանական նավթի ու գազի ներմուծման վրա։
Այսինքն մենք այստեղ տեսնում ենք Ֆրանսիայի սկզբունքային տարակարծությունը Եվրամիության մնացյալ, այսպես Բևերի կամ հիմնական մյուս խաղացողների պատկերացումների համատեքստում, երբ այնտեղ կնքվում է հուշագիրը Բաքվի հետ, իսկ Ֆրանսիան այս բանաձևով փաստացի հակադրվում է այդ քաղաքականությանը և ընդհուպ դիտարկում այդ հուշագրի փաստացի չեղարկման հնարավորությունը, որովհետև աջամիջոց դա նշանակելու է փաստացի չեղարկել այդ հուշագիրը Բաքվի հետ։
Բաքվի պնդմամբ Ֆրանսիայի սենատի բանաձևը մեջբերում չի ծառայում տարածաշրջանում խաղաղությանը։ Արտգործնախարարությունը հատուկ ընդգծել է, որ Ղարաբաղը ադրբեջանի միջազգային օրենքին ճանաչված անբաժանելի տարածք է, իսկ այնտեղ ապրող հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը ադրբեջանի ներքին գործը։ Առանձին դատապարտմամբ հանդես եկավ նաև Ֆրանսիայում ադրբեջանի դեսպան Լեյլա Աբդուլաևան, ֆրանսիացիների տեսակետը որակելով կողմնակալ և իրականությունից հեռու։ Հայաստանի խորհրդարանում վաղ առավոտյան ողջ ունեցին, ընդ որում առաջարկը հնչեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծիկ Մինասյանից, իշխանական խմբակցությունից ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասաց՝ միանում են։
Մենք ողջունում ենք սենատի կողմից այն գնահատականները, որ տրվել են, և շնորհակալություն ենք հայտնում Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած ագրեսիայի և հատկապես Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության տարածքից անհապաղ ադրբեջանական օկուպացիոն զինված ուժերը դուրս բերելու ուղղությամբ։
Շնորհակալություն, մենք նույնպես միանում ենք, հարգելի գործընկերներ։
Մինչև այս պահը Հայաստանի արտգործնախարարությունից արձագանք չկա։ Հայաստանցի միակ պաշտոնյան, որն անդրադարձել է ֆրանսիացի օրենսդիրների որոշմանը, խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն է։ Նա Թվիտերում շնորհակալություն հայտնեց բարեկամական Ֆրանսիային արդարությունը պաշտպանելու համար։ Բանաձևն անմիջապես ողջունեց Արցախի արտգործնախարարությունը, դա համարելով կարևոր քայլ Ադրբեջանի ցավալապաշտական և ռազմատենչ քաղաքականության դեմ։
Թեմաների մասին իրավապահները հերթական անգամ որոշել են զբաղվել Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի անվան հետ կապող մութ գործարքներով։ Բեգլարյանի ընտանիքի գույքն ու եկամուտները դատախազությանը հետաքրքրում է դեռևս Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից ի վեր, սակայն նախկին պաշտոնյան նախ թաքնվում էր իրավապահներից, ապա ընդամենը մեկ օրով կալանավորվել և $100,000 դոլար գրավի դիմաց ազատ արձակվել։ Դատախազությունը պնդում է, որ Բեգլարյանի մասնակցությամբ նոր հանցավոր դրվագներ է բացահայտել նախկին իշխանության ներկայացուցիչների դեմ, սա կոռուպցիոն մեղադրանքներով տասնյակ քրեական գործերից մեկն է, բայց իրավապաշտպանները պնդում են, որ դեռևս որևէ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա դատարանի ուժի մեջ մտած որոշմամբ մեղավոր չի ճանաչվել։ Նրա Բուլղադարյանին լսենք։
Իրավապահները պնդում են, որ Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը 2 տասնյակից ավելի գույքի է ապօրինի տիրացել։ Դատախազության ցանկում 24 հաստ կա, գերակշիռ մասը Երևանի կենտրոնում։ Դատախազությունը հայտարարում է, որ Բեգլարյանը այդ գույքը հափշտակել է 2002-ից 2010 թվականներին, երբ զբաղեցնում էր նախ կենտրոնի թաղապետի, ապա Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը։
Այդքան խոսում են առավոտից իրիկու կոռուպցիայի դեմ պայքարը, դες թե մա կոռուպցիան տես պոզով պոչով մեծ կենթանի, հա՞, էս է կոռուպցիա։
8 տարի առաջ խորհրդանին դիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, դիմելով վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, այսպես էր բնութագրել Հայաստանը եւ քննադատել իշխանության մեջ գործարարությամբ զբաղվող պաշտոնյաներին։ 2018-ին արդեն Փաշինյանի իշխանության օրոք տասնյակ քրեական գործեր հարուցվեցին արդեն նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների, նրանց թվում Երևանի նախկին քաղաքապետ Բեգլարյանի դեմ։ Այն ժամանակ նախկին քաղաքապետին մեղադրանք էր առաջադրվել մայրաքաղաքի 230 միլիոն դրամանոց մանկապարտեզի շենքը յուրացնելու համար։ Հետախուզումից հետո նա մեկ օրով կալանավորվել էր, ապա գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել։ Դատախազությունը այժմ ըստեյության նոր թափ է հաղորդել Բեգլարյանի քրեական գործին եւ ազգային անվտանգության ծառայությանը ցուցում է տվել նոր մեղադրանք ներկայացնել նախկին պաշտոնյային։ Քրեական հետապնդումը հարուցվել է պաշտոնական դիրքն օգտագործելով առանձնապես խոշոր չափերով գույքի յուրացման, պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու, ինչպես նաև հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով գույքի օրինականացման հոդվածներով։ Այժմ իրավապահները զբաղվում են նաև կոռուպցիոն այս սխեմայում ներգրավված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու հարցով։ Բեգլարյանի փաստաբան Գորոհանյանն ազատությանը փոխանցեց, իրենք են այսօր տեղեկացել այս նոր մեղադրանքի մասին, այդ պատճառով ավելի ուշ կարձագանք են։ Հեղափոխությունից հետո գործող իշխանությունը կոռուպցիոն մեղադրանքներով տասնյակ քրեական գործեր է հարուցել նախկին իշխանության ներկայացուցիչների դեմ, բայց իրավապաշտպանները հետևելով իրավապահների աշխատանքին շարունակում են պնդել, որևէ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա դատարանի ուժի մեջ մտած որոշմամբ մեղավոր չի ճանաչվել։ Այս դանդաղկոտության պատճառը դատաիրավական համակարգը չբարեփոխելու հետևանք է, ասում է Արթուր Սաքունցը։
Գլխավոր դատախազության ազգերչի հրապարակումը, որը վերաբերում էր ամենայն հավանականությամբ Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի կողմից, դա ուղղակի հերթական մի օրինակն է, թե ինչպիսի անգործություն է ցուցաբերել նախկին գլխավոր դատախազը, հա, չնայած մենք, այո, չնայած մյուս կողմից էլ կարծում եմ, որ եթե բոլոր, ասենք թե լրատվական միջոցների հետքը կամ ազատությունը կամ առավոտը, հա, որ ժամանակին տպում էին, նույն հայկական ժամանակը, եթե այդ բոլոր հրապարակումները մեկ առ մեկ հերթով դնեն եւ նաեւ որոշումների օրինականության հարցը ստուգեն, ապա բոլոր հիմքերը կային, մնում էր միայն դատավարական, հա, ընթացք տալ եւ իրապես վերականգնել արդարությունը։
Հաղորդում ենք խորհրդարան, որտեղ առանց ընդդիմադիրների մեկնարկել է աջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի շուրջ քննարկումները, կառավարությունից հայտնում են, որ 2023 թվականի բյուջեի առանցքում անվտանգությունն է, սոցիալական ծախսերը, գործադիրը, մտադիրը հաջորդ տարի 1 միլիարդ դոլարով ավելի ծախսել ընթացիկ տարվա համեմատ։ Պետ բյուջեի նախագծի մյուս ուշագրավ առանձնահատկությունների մասին Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի քննարկումն առանց ընդդիմության է ընթանում։ Մոտ կես տարվա բոյկոտից հետո 3 խորհրդարան վերադարձած Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցությունների պատգամավորները բյուջե 2023-ի քննարկման ընթառաջ լքեցին ազգային ժողովի դահլիճը։ Ոչ հարցեր, ոչ քննադատություններ։ Իշխանական պատգամավորներն ասում էին, այլ պատկեր կցանկանային տեսնել։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ կան, որոնք իրենց ընտրել են, եւ այդ քաղաքացիների ձայնը 2023 թվականի բյուջեի համատեքստում որևէ կերպ ես ցավում եմ, որ լսելի չի եղել։
Սա ընդեղը չի, որպես պետք է փախնել, սա ընդեղն է, որտեղ պետք է ստեղծել համերաշխության միջավայր։
Հանձնաժողովներում մի քանի օր տևած քննարկումներից հետո բյուջեի նախագիծն այսօր իշխող մեծամասնությանը խորհրդարանում ներկայացնում էր ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։
2023 թվականի բյուջետային ծրագրերի հիմնական առանցքը շարունակելու է լինել անվտանգային միջավայրի, տնտեսական հզորացման, մարդկային կապիտալի զարգացման եւ մեր քաղաքացիների սոցիալական պաշտպանվածության ամրապնդումը։
Կառավարությունը հաջորդ տարվա ընթացքում նախատեսում է ավելի քան 6.4 միլիարդ դոլար ծախսել, սա շուրջ 1 միլիարդով գերազանցում է այս տարվա համար նախատեսված ծախսերը։ Ընդհանուր գումարի ամենամեծ մասը, ավելի քան 25%-ը, կուղվի սոցիալական ծախսերին, կենսաթոշակների տարբեր նպաստների ու այլ օժանդակությունների համար գործադիրը 2023 թվականին ավելի քան 1.6 միլիարդ դոլար կծախսի։ Երկրորդ տեղում զինված ուժերի ֆինանսավորումն է։ Պաշտպանության ոլորտին կառավարությունը նախատեսում է ավելի քան 1 միլիարդ դոլար հատկացնել։ Պաշտպանական ծախսերն այս տարվա համեմատ ամենաշատն են մեծանալու՝ շուրջ 430 միլիոն դոլարով։ Խորհրդարանում այսօր խոսեցին նաև այս տարվա ծուսանիշների ու 2023-ին սպասվող զարգացումների մասին։ Գործադիրը հաջորդ տարի առնվազն 7% տնտեսական աճեք անխատեսում։ Իշխանությունները հայտարարում են, նպատակին հասնելը հեշտ չի լինելու։
Կլինեն նաև դժվարություններ։ Այս տարվա դրական զարգացումների արդյունքում ձևավորվող բազայի նկատմամբ բարձր տնտեսական աճի հասնելը պահանջում է հետևողականորեն խորացնել իրականացող բարեփոխումների ընթացքը եւ հաղթահարել զգալի դժվարություններ։
Տարվա գրեթե ամբողջ ընթացքում փորձագետներն ու տնտեսագետները շեշտում էին, գրանցվող բարձր տնտեսական ցուցանիշները հիմնականում դեպի Հայաստան, ռուսաստանցիների ու նրանց դրամական միջոցների մեծ ներհոսքով են պայմանավորված։ Իշխանականները համաձայն են, բայց չեն ընդունում փորձագետների պնդումները, թե կառավարությունը սրա համար ոչինչ չի արել, ասում են։ Կարող է ինչ է ռուսներն այլ երկիր ընտրել։ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Բաբկեն Թունյանն ասում է, սա կարճաժամկետ իրողություն է, որը կարող է վաղն անգամ փոխվել։
Այդ հոսքերն ու այդ իրավիճակը հարատև չեն։ Այսինքն, այսօր ունենք մի իրավիճակ, որը կարող ունենալ մեկ այլ իրավիճակ։ դրա համար ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, որը կառավարություն դրել է իր արչև ու որը արտացոլված է հաջորդ տարվա բյուջեում, դա այս տնտեսական էֆեկտը, որ այս պահին խարճատև է գնահատվում, երկարաժամկետ տնտեսական աճի ներուժի վերածել։
Այժմ էլ միջազգային գլխավոր իրադարձության մասին. 3-3-ան Ուկրաինայի հարևան Լեհաստանի տարածքում երկու հրթիռ է ընկել, որի հետևանքով երկու մարդ է զոհվել։ Կիևից շտապեցի մեղադրանքների սլաքն ուղղել Մոսկվայի կողմը, որն էլ իր հերթին կտրականապես հերքում է իր մասնակցությունը միջադեպին։ Կիևի արևմտյան դաշնակիցների տեղեկություններով, սակայն, 3-3-ան Լեհաստանում պայթած և երկու մարդու մահվան պատճառ դարձած հրթիռներն ուկրաինական էին։ Կարմեն Քոլոյանն է մանրամասն։
Երեք Լեհաստանի տարածքում Փշևոդուվ Պստիկ բնակավայրում երկու հրթիռների պայթյունի մասին հաղորդագրությունը հիրավի լուրջ անհանգստություն է առաջացրել ամբողջ աշխարհում։ Փշևոդուվից մինչև սահման ընդամենը 6 կիլոմետր այն կողմում ռուսական ագրեսիա և ամենօրյա հրթիռակոծությունների ենթարկվող Ուկրաինան է։ Փշևոդուվում երկու խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Բնականաբար առաջինը քննարկվել է Լեհաստանի տարածք ռուսական հրթիռների հասնելու վարկածը, դա կարող էր նաև ոչ միտումնավոր պատահել, քանի որ սաստիկ պատերազմի պայմաններում հնարավոր են նման միջադեպեր։ Իդեպ, լեհերը չեն շրջանառության մեջ առաջինը դրել ռուսների կողմից այդ երկու հրթիռները արձակելու վարկածը։ Կիևն է այդ մասին առաջինը խոսել։ 3-3-ան նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շտապել է ասել, թե տեղի ունեցավ այն, ինչի մասին Ուկրաինան վաղուց է նախազգուշացրել, որ մի օր ռուսական ագրեսիան կհատի Ուկրաինայի սահմանը և կհասնի ՆԱՏՕ-ի տարածք։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգների, ՆԱՏՕ-ի և Լեհաստանի բարձրաստիճան զինվորականները հորդորել են չշտապել և սպասել, մինչև իրենց մասնագիտական կարծիքը կհայտնեն զինվորական և հետախուզական պատկան ծառայությունները։ Ռուսները հայտարարել են, թե լեհ-ուկրաինական սահմանի շրջանում երեք ոչ մի թիրախների չեն հարվածել, որ ամենամոտ թիրախը սահմանից շուրջ 35 կիլոմետր հեռավորության վրա էր։ Այդ մասին ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովը։
Хотим подчеркнуть, высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины. И на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы.
Միջադեպից ժամեր անց Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն ասել է, թե հաշվի առնելով Լեհաստանի տարածք հասած հրթիռների հետագիծը, քիչ հավանական է, որ դրանք Ռուսաստանից են արձակվել։ Այսօր արդեն քննարկվում է մի նոր վարկած Լեհաստան հասած և երկու մարդու կյանք խլած հրթիռները, թեպետ ռուսական արտադրության են, բայց ամենայն հավանականությամբ արձակվել են Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության կողմից, և դրանց թիրախը Ուկրաինայի բնակավայրերը ոչնչացնող ռուսական հրթիռներն են եղել։ Այսօր ՆԱՏՕ-ն Բրյուսելում գումարում է արտակարգ ժողով, որի օրակարգում երեկվա միջադեպն է։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը պետք է քննարկի ռուս-ուկրաինական պատերազմի պայմաններում օդային տարածքի անվտանգությունը երաշխավորելու հարցը, դա խիստ անհրաժեշտ է, անկախ այն բանից, թե որ երկրի հրթիռը միտումնավոր կամ ոչ միտումնավոր կհասնի ՆԱՏՕ-ի տարածք։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե արևմուտքը անհիմն մեղադրանքները հնչեցնում Ռուսաստանի հասցեին, նա ասել է, թե մի շարք արևմտյան երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հայտարարություններ են արել, պատկերացում իսկ չունենալով, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել։
Никогда не нужно спешить с оценками, с заявлениями, которые могут нагнетать ситуацию.
Երբեք չարժե շտապել իրավիճակը վատթարացնող գնահատականներ և հայտարարություններ անելուց, ասել է Պեսկովը։ Լեհաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Պավել Յաբլոնսկին ասել է, որ հարկ է ուսումնասիրել բոլոր հնարավոր վարկածները, դժվար է 100%-ով համոզված պնդել, թե ինչ է եղել։ Մենք մի վիճակում ենք, երբ մեր երկիրը սահմանակցում է ռուսական ագրեսիայի ենթարկված պետության Ուկրաինայի հետ, հետևաբար չի կարելի ցարել տարատեսակ միջադեպերի հավանականությունը, նշել է փոխնախարարը։
Ինչ այդ ռուսական ուժերը շարունակում են հրթիռային ծանր հարվածներ հասցնել ուկրաինական բնակավայրերի վրա, թիրախավորելով քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Միայն 3 ըստ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների ռուսական զինուժը շուրջ 100 հրթիռ է արձակել Ուկրաինայի բնակավայրերի ուղությամբ, սա ամենաինտենսիվ հրթիռակոծությունն է հոկտեմբերի 10-ից ի վեր, երբ օթային հարվածներով Մոսկվան փորձում էր ոչնչացնել Ուկրաինայի էլեկտրաէներգիայի, ջրի, գազի մատակարման համակարգերը։ Ազաբաբայանն է հետևում հետևում ուկրաինական զարգացումներին։
Բալիու մեծ 22 գագաթնաժողովին ընդունված եզրափակիչ կոմունիկեում ասվում է, որ մասնակիցների մեծ մասը խստորեն դատապարտում է ուկրաինական պատերազմը, սակայն նշվում է, որ կային իրավիճակ եւ պատժամիջոցների վերաբերյալ տարբեր գնահատականներ։ Այս մասին հայտնում է Reuters-ը, վկայակոչելով փաստաթղթին ցանոթ 3 դիվանագիտական աղբյուրներ։ Մեծ 22 երկրներից բացի Ռուսաստանից ո՞ր մեկը ունի փաստաթղթում նշված տարբերվող գնահատական, չի հաղորդվում։ Կոմունիկեում խոսվում է նաև միջուկային զենքի կիրառման անթույլատրելիության մասին։ Ու միջ մեծ 22 պետությունների առաջնորդները Բալիում քննարկում են եզրափակիչ փաստաթուղթը։ Ռուսաստանը կարճ դադարից հետո 3 ինտենսիվ ռմբակոծում էր Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքները։ Նոյեմբերի 15-ին Ռուսաստանը պատերազմի սկզբից վեր ամենախոշոր հրթիրային հարվածները հասցրեց Ուկրաինայի կարևորագույն ենթակառուցվածքներին։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարությունը հայտնել է, որ ռուս զինվորականները մոտ 100 թևավոր հրթիրներ են արձակել ուկրաինական թիրախների առաջին հերթին ուկրաինական կրիտիկական ենթակառուցվածքի օբյեկտների ուղղությամբ։ Ուկրաինական եւ ռուսական աղբյուրները հայտնում են, որ ռուսական ուժերը հարվածներ են հասցրել Կիևում, ինչպես նաեւ Ժիտոմիրի, Լվովի, Խմելնիցկի, Դնեպրոպետրովսկի, Պոլտավայի, Վինիցայի, Օդեսայի, Կիրովագրադի եւ Խարկովի շրջաններում։ Ռուսական զինուժը հավանաբար օգտագործել է իր մնացած ճշգրիտ կառավարվող համակարգերի զգալի մասը, նոյեմբերի 15-ին ասում են պատերազմի ուսումնասիրման Վաշինգտոնի ինստիտուտի փորձագետները։ Ուկրաինայի նախագահ Առավոտյան կարճ ուղերձ է հրապարակել, տեղեկացնելով, որ երեկվա գնդակոծությունից հետո մեծամասամբ վերականգնվել է էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը։
Ինձ զեկուցեցին, որ երեկվա ռմբակոծություններից հետո Առավոտյան հաջողվել է մեծամասամբ վերականգնել էլեկտրամատակարարումը երկրում։
Ուկրաիներգոն իր հերթին հայտնել է, որ նոյեմբերի 15-ին ռուսական հրթիրային հարձակումը էներգետիկայի ոլորտի պատմության մեջ ամենամեծ հարձակումն էր եւ ազդել է Ուկրաինայի բոլոր շրջանների վրա։ Ամենաբարձր իրավիճակը Ուկրաինայի արևմուտքում է, ինչպես նաեւ կենտրոնական եւ հյուսիսարևելյան շրջաններում, նշում են ընկերությունում։ Մոսկվայի սանձազերծած պատերազմից մինչդեռ տուժում են ոչ միայն ուկրաինացիները Բելգրադի մարզում ուկրաինական հարվածների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 4-ի։ Ռուսական կողմի հաղորդմամբ գնդակոծվել է Շիբեկենովալուիկի եւ Գրայվարովսկի շրջանի բնակավայրերը։ Ուկրաինայի սահմանակից Կուրսկի մարզի նահանգապետն էլ հայտարարել է եւս երկու շրջաններում՝ Սուջանսկի եւ Գլուշկովսկի ուսումնական հաստատություններում հեռավար ուսուցման անցնելու մասին։ Սա անհրաժեշտ է երեխաների եւ ուսուցիչների անվտանգության համար, գրել է նա Telegram ալիքում։ Ավելի վաղ հեռավար ուսուցման են անցել նաեւ Ուկրաինայի սահմանակից 4 այլ շրջանների դպրոցները։ Արյոլի մարզի նահանգապետն էլ հայտարարել է Ստալնոյ Կոնյ գյուղում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքի հարվածից նավթի պահեստի պայթյունի մասին։ Ռուսական երեկվա աննախադեպ ռմբակոծությունից տուժել է նաև ռուսական դրուժբա նավթամուղը։ Համենայն դեպս Ուկրաինան դադարեցրել է նավթի մատակարարումը Հունգարիա դրուժբա խողովակաշարով։ 10-ին հայտնել է Տրասնիևցի պաշտոնական ներկայացուցիչ հղում անելով ուկրաինական կողմի ծանոթմանը։ Դրուժբան ապահովում է բելառուսական նավթավերամշակման գործարանների նավթի մատակարարումը եւ դրա տարածումը Եվրոպա։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը 3-7-3-ին նավթամուղի փակման պատճառով անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել։
Ամերիկյան մամուլի Թիվ Մեկլուրին անդրադառնանք Դոնալդ Թրամփը մտադիր է երրորդ անգամ մասնակցել Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին, երեկ նա պաշտոնապես հայտարարել է, որ իր թեկնածությունն է առաջադրել 2024 թվականի ընտրություններում ամերիկյան փորձագիտական շրջանակներում, սակայն կարծում եմ, որ հատկապես կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների արդյունքների ֆոնին օվալաձև գրասենյակ վերադառնալու Թրամփի ձգտումը կարող է բախվել անթիվ խոչընդոտների։ Տերինա Բունյանյանն է հաղորդում։
Ladies and gentlemen, distinguished guests and my fellow citizens, America's comeback starts right now.
Ամերիկան վերադառնում է եւ դա սկսվում է հենց հիմա։
Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը, որ անցած ամիսներին շարունակ քննադատում էր ամերիկյան ընտրական համակարգը, երեք հայտարարեց, թե պատրաստվում է առաջադրվել 2 տարուց կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Նրա օգնականներն արդեն ներկայացրել են պաշտոնական հայտը։ Ինքը Թրամփն էլ այդ մասին խոսեց Ֆլորիդայում իր առանձնատանը հավաքված աջակիցների առջև։ Մոտ 1 ժամանոց ելույթում նախկին նախագահը պնդեց, իր 4 տարվա կառավարումը փայլուն էր, ձեռքբերումներն աննախադեպ։
Two years ago when I left
Երկու տարի առաջ, երբ ես հեռացա Սպիտակ տնից, Միացյալ Նահանգները պատրաստ էր դիմավորել իր ոսկե դարը։ Մեր ժողովուրդը գտնվում էր հզորության, բարգավաճման ու հեղինակության գագաթնակետին, եւ առաջ անցնելով բոլոր մրցակիցներից, հաղթելով բոլոր ճշնամիներին, քայլում էր դեպի ապագա, վստահ ու ուժեղ։ 4 կարճ տարիների ընթացքում բոլորի գործերը հիանալի էին՝ տղամարդիկ, կանայք, աֆրոամերիկացիները, ասիացի ամերիկացիները, իսպանացիները, բոլորը բարգավաճում էին ավելի, քան երբևէ։
Նույն հաստատակամությամբ Թրամփը քննադատել է ներկայիս նախագահին։ Մեղադրանքները բազմաթիվ էին՝ տնտեսության անկումից ու գների աճից մինչև արտաքին քաղաքականություն։ Երկիրը կանգնած է միջուկային պատերազմի շեմին, քանի որ Բայդենը չկարողացավ վերահսկողության տակ առնել ուկրաինական ճգնաժամը, հայտարարում էր Թրամփը, կրկին պնդելով, թե իր օրոք տրամագծորեն հակառակ իրավիճակն էր։
Չինաստանը, Ռուսաստանը, Իրանը, Հյուսիսային Կորեան հսկողության տակ էին և հարգում էին։ Նրանք բոլորը հարգում էին Միացյալ Նահանգներն ու, անկեղծ պիտի ասեմ, հարգում էին ինձ։ Ես շատ լավ էի ճանաչում նրանց, շատ լավ։
Որքան էլ Թրամփը փորձում էր ինքնավստահ և ամուր երևալ, փորձագետները փաստում են, պայքարը հեշտ չի լինելու։ Փաստացի շաբաթներ առաջ կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններում հանրապետականները այդպես էլ ջախջախի չախտանակ չտարան, չնայած Թրամփի կանխատեսումներին։ Ավելին, նրա անվերապահաջակցությունը վայելող թեկնածուների մի զգալի մասը պարտվեց դեմոկրատներին, ինչից հետո ազդեցիկ հանրապետականներից շատերը սկսեցին հրապարակավ քննադատել նախկին նախագահին սխալ հաշվարկների և անհերատես քարոզարշավի համար։ Քննադատների շարքում է նաև հանրապետականի ներսում Թրամփի հավանական մրցակից Ֆլորիդայի նահանգապետ Ռոն Դեսանտիսը։
Մեր արձանագրած արդյունքները շատ հիասթափեցնող էին, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ Բայդենի քաղաքականությունը լայն աջակցություն չի վայելում։ Մարդիկ համոզված են, որ երկիրը գնում է սխալ ուղությամբ, նման դեպքերում համարյա մշտապես մարդիկ ուզում են փոխել ղեկավարներին, բայց նահանգների մեծ մասում չարեցին։
Չարեցին, որովհետև մարդիկ ուզում են առաջ նայել, ոչ թե ետ, պնդում է Դեսանտիսը, ով հաջողությամբ հաղթեց Ֆլորիդայի ընտրություններում, պահպանում է բարձր վարկանիշը հանրապետականի ներսում և, որ նույնքան կարևոր է, կարողանում է մեծ գումարներ հանգանակել իր քաղաքական պայքարն առաջ տանելու համար։ Ներկուսակցական պայքարից բացի Դոնալդ Թրամփը նաև լուրջ խնդիրներ ունի իրավապահների հետ։ Ամենավերջին գործը նրա դեմ հարուցվել էր անցած օգոստոսին, երբ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն խուզարկել էր Ֆլորիդայի առանձնատունն ու հարյուրավոր գաղտնի փաստաթղթեր արգրավել։ Մինչ այդ էլ միլիարդատեր նախագահի դեմ քրեական ու քաղաքացիական գործեր էին հարուցվել նրա ընտանեկան բիզնեսում, Թրամփ օրգանիզեյշնում թույլ տրված հնարավոր չարաշահումների կապակցությամբ։
Դառնանք տարածաշրջան, մինչ Հայաստանի իշխանությունները պատրաստում են խաղաղության դարաշրջանի բացմանը, հայտարարում Բաքվի այդ խաղաղության պայմանագիրը մինչև տարեվերջ ստորագրելու ցանկության մասին Բաքվի ռազմական ագրեսիան, Ալիևի ռազմաշունչ հայտարարությունները դատապարտող ադրբեջանցի ակտիվիստները պատժվում են։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելու և ռազմաշունչ հայտարարությունների դերձ մնալու կոչերն Ադրբեջանում պատժվում են, պնդում են Բաքվեցի իրավապաշտպանները, հայտարարելով, թե սեպտեմբերի 13-ի բախումներից հետո Ադրբեջանի իշխանությունները հալածանքների նոր ալիք են սկսել հաասիրական դիրքերից հանդես եկող երիտասարդ ակտիվիստների դեմ։ Վերջին ամիսներին արձանագրված մի քանի նման դեպքերի մասին օրերս պատմում էր Բեռլինում գործող ընդդիմադիր Մեյդան TV կայքը։ Երբ սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի հետ սահմանին բախումներ սկիզբ առան, ես Facebook-ում և Twitter-ում գրեցի, որ դրանց գլխավոր մեղավորը Իլհամ Ալիևն է։ Ես գրել էի, որ սահմանային բախումների համար Ալիևը մեղավոր է ոչ միայն ադրբեջանցիների, այլև հայերի առջև։ Մեյդան TV-ին պատմել է Բաքվեցի ակտիվիստ, ընդդիմադիր, ժողովրդավարություն 1918 շարժման հիմնադիր Ահմեդ Մամեդլին։ Այդ գրառումների հրապարակումից մեկ շաբաթ անց Մամեդլին Բերման են ենթարկել ոստիկանություն, հաջորդ օրն էլ Սաբայիլի շրջանային դատարանի կողմից դատապարտել 30-օրյա վարչական կալանքի։ Բանտից դուրս գալուց հետո, սակայն, ադրբեջանցի երիտասարդն իր դիրքորոշումը չի փոխել, նրա համոզմամբ Ալիևը խաղաղություն չի ցանկանում, ավտորիտար ղեկավարներին միշտ էլ արտաքին ճշնամիներ են հարկավոր, քանի որ հակառակ դեպքում ներքին խնդիրներին դիմակայելը նրանց համար պարզապես անհնարին է դառնում, պնդում է Մամեդլին։ Մեյդան TV-ի ռեպորտաժի հերոսներից եւս մեկը Ռուստամ Իսմայել Բեյլին դատախազություն էր կանչվել առաջին հայացքից տարօրինակ թվացողնի պատճառով, ժամանակակից Թուրքիայի հիմնադիր Քեմալ Աթաթուրքի խոսքերը Twitter-ում մեջ բերելու համար։
Խաղաղ բաղադրի ազատը թելիքի altında değilsə, müharibə başlatmaq cinayətdir։
Քանի դեռ ժողովրդի ազատությունը վտանգված չէ, պատերազմ սկսելը հանցագործություն է։ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի Twitter-ի իմ օգտահաշվում մեջբերված այս խոսքերի համար ինձ կանչեցին դատախազություն եւ պաշտոնական նախազգուշացում տվեցին, պատմում է Բաքվեցի ակտիվիստը, նշելով, որ իրավապահների պնդմամբ իր այդ գրառումը սպառնալիք էր Ադրբեջանի ազգային անվտանգությանը։ Ադրբեջանցի մեկ այլ քաղաքացիական ակտիվիստի, նախկին քաղբան Տարկյալ, 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ռազմական գործողությունները քննադատելու համար Բերմանի ենթարկված Գիաս Իբրահիմովի խոսքով էլ խաղաղության կողմնակիցների թիվն Ադրբեջանում ավելացել է, բայց ոչ թե բացարձակ թվերով, այլ համեմատած նախորդ պատերազմի հետ։ 2020 թվականին պատերազմի դեմ հանդես էր գալիս մարդկանց փոքրաթիվ, մարգինալ մի խումբ։ Այն ժամանակ շատ քչերն էին դեմ պետության կողմից վարվող քաղաքականությանը, բացի այդ պատերազմի պայմաններում ռազմական գործողություններին ընդդիմանալը որոշակի համարձակություն էր պահանջում։ 2022-ին նման մարդկանց թիվն ավելացել է, պնդում է ադրբեջանցի ակտիվիստը, նշելով սակայն, որ Իլհամ Ալիևը չի ցանկանում, որպեսզի Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելու թեմայով որևէ այլ կարծիք հնչի, բացի իշխանականից։
Նախատեսել խոսափողի մոտ Սինա Մուսայելյանն էր առաջին։